Já, komið sælir kæru hlustendur, við höldum áfram með niðurtalninguna hér á fótbolta.net. Núna komið að liðinu sem er spáð fjórða seti og það eru Skagamenn í A. Guðmundur er þetta ég. Ég kom með frábært að skaga fólki í heimsókn. Það Elva Björg Sigurjónsdóttir og Brynjólfur Þór Guðmundsson. Verið velkomin.
Takk fyrir það.
Hvernig þið í dag? Hérna, við erum að taka þetta upp hérna á föstu degi, svona tæplega þrjár vikur í mót, gul viðvörun úti.
Það ekki við eigandi
að fá ykkur skagafólkið hérna í gulri viðvörun? Hvernig
eru þið? Reynda sko til massum aula húmórin í manni. Þá lagði ég til í svona spjallgrúpu sem við erum í svona 10-15 skagamenn að við gæfum okkur nafnið gul viðvörun. Þetta, mér fannst það svo dásanlega hallærislegt. En þau neytu.
Er það ekki bara tilvalið nafn á hún að stuðnir með hann sveit í að?
Mér finnst það.
Hvernig eru þið bara svona stemt núna fyrir mótinu? Ég veit ekki alveg, maður horfið hérna út og það bara þrjár vikur í mót. Hvernig eru þið stemt fyrir þessu? Er hún spennt fyrir þessu?
Alltaf. Bara, svo sem feina er ekki við leikur í dag. En alltaf. Þú hefur rönd að hugsa að sko... þú veist, við hefum verið, liðið hefur verið að styrkjast og eitthvað svona margar ástæður til þess að vera spenntur en svo er ég bara alltaf spennt þegar mótið að fara stað það alltaf eitthvað, einhver fyrringur
Já, ég myndi segja ég sé allavega spenntar og bjartsýnni heldur en ég var fyrir árið síðan nú er þetta búið að styrkja liðið mjög mikið milli ára fyrir árið síðan þá má eiginlega segja að styrking hafi brugðist menn reyndu en það var erfitt að fá leikmenn þá í hæsta geðaflokki svo bara þegar Gísli Eyjólfs semur á haustugum þá bara virðast allar flóðgáttir hafa opnast og bara mjög góð leikmenn komið til þessins.
Algjörlega, þetta er mjög gaman að fylgjast með félagaskiptaklugunum í að mikið búið að gerast ykkur spáð fjórða sæti, teljið það raunhæft eða?
Já, það er eiginlega sko, hérna, ég er eiginlega búin að vera að segja það er svona hálfpartin í gríni að hérna, við með mitt, ég verið sátt í fjórðarsæti við með byggameistartitil.
Já, ég myndi segja allt undir fjórðarsæti væru vonbrigði úr því sem komið er. Ég hef kannski sagt þriðja sæti fyrr á árinu en það eru þetta fleiri lið búin að vera að styrkja sig. Ég... persónlega fyrir langa löngu búin að fá leið á því þegar menn voru alltaf að tala að festa sig í sessi í deildinni eftir síðustu 15-18 ára og bara stjórna menn á skaganum eru sömu skoðunar vegna þess að þeir eru að setja mikinn kraft í þetta og ég án þess að ég geti talað fyrir þeirra hönd þá held ég hljóti að vera að setja stefnun á top 3, top 4 í vestarfalli.
Náttúrulega fótboltasaga í að er náttúrulega ótrúlega rík við sáum hérna sjóast þetta hvað var fyrir tveimur árum á rúf það sem var að fara yfir svona gullaldarskeið í að í fótboltanum því að við erum að fylgjast svolítið lengi með þessu með skagaliðinu með eitthvað svona uppáðsminningar
Ég vil þú ekki byrja vegna þess að þú ert
Ég er nefnilega svo ný sko. Ég flutti bara á Skagan fyrir einhverjum 12 óru síðan og reynda til þess að vinna fyrir knattspyrnufélagi þannig ég bara, þú veist, það var starfi mitt alltaf mig til að byrja með sko. Svo bara skipti ég starf og hérna, ákafa stuðningsmaður í staðin þannig að sko, ég er ennþá að bíða eftir mínum svona mínu góðari þannig að mín svona Mín uppáhalds augnablik eru bara svona í einhverjum ákunnu leikjum eða vissulega að fara í byggarústutaleik sem við síðan töpuðum og allt þetta. Þannig að þú veist, félagi skuldar mér.
Mín sag er aðeins lengri. Ég var 7 ára að verða 8 þegar ég fór fyrst á völlin 1983. Sá ég að vinna Víking 2-0. Misti því miður af góðum leik 11 árum síðar en það er annað mál. Fór 10-1 sá, en jú, minna, þetta er alls konar minningar, minna, ég man bara 1992 þegar við fögnuðum Íslandsmeistaratitlinum sem nýliðar. Það var ótrúlegt, ég hafði upplifað þetta nokkrum árum áður, þegar skali vann tvöfalt tvö ár í röð, en svona, það jafnast ekkert á við að vinna titla, en ég get líka sagt að 2009 þá var ÍA í fallbaráttu í fyrstu deildinni og man eftir leik gegn afturhældingu í Mosfellsbæ þar sem að þetta leit bara allt mjög illa út en þar vorum við nokkri sem voru bara mjög ákafir og duglegur í stuðningnum og mér þykir eiginlega vætna það þegar við vorum að hvetjalið áfram gegn fallegur fyrstu deild heldur en allar góðu minningarnar að vinna titla
Hvernig fannst þér að sjá þessu þætti á rúf?
þetta var óbúslega gaman. Mm-hmm. Þetta bæði vegna að það svo mars sem að maður þekkti, mars sem rifiðast upp, en svo bara ótal mars sem maður þekkti ekki áður. Og líka bara mannlega hliðin á þessu, viðtölu við alls konar fólk. Og þetta bara sýnir hvað þetta var allavega stór hluti af skaganum. Og held ég sé ástæðan fyrir því að það var fólk sem eru engan áhuga fótbolta sem hafði gaman að þessum þáttum. Mm-hmm. Bara þegar það sá hvað þetta var stór hluti af menningunni.
Mm-hmm. Algjörlega, það var, mér fannst allavega mjög áhugavert, þetta var svona svolítið fyrir minn tíma og mjög fannst það gríðarlega áhugavert að ég mitt, svo nefnilega, maður svona hefur upplifað skalið sem bara svona svolítið upp og niður lið síðustu árin, mikið að vera flakka milli deilda og við erum bara neður hlutunum í bestinni, það var svona skemmtilega að sjá þessa sögu, svona þessa árangusríku sögu og aðgrænsu og alla þessa leikmenn líka sem voru í þessu liði, þetta tímabil sem Arnar Gunnlaugsson átti þegar hann kom heim úr atvinnumennsku og allt þetta, þetta var bara þetta var geggja síðasta tímabil hjá Skaganum hvernig svona, hvernig horfum við á það þetta var svona erfitt tímabil allavega framan af
mjög erfitt bara og maður svona, bara ég man eftir að ég held að við aldrei lendið því áður ég settið einhvern tímann í spjall okkar einmitt bara að ég hataði fótbolta og það, þú veist, það bara, já ég hef aldrei sagt þetta áður hérna, og þetta var svo já, það bara voru svo mikla sveiflur í þessu og það var svo, hérna, ég var að segja með þetta hérna, fram með áður komið fyrir neina að sko þetta við vissum alveg að þetta lið gæti betur þeir eru alveg góðir í fótbolta mm-hmm. og, en þeir voru bara veist, einhvern veginn hausin virkaði ekki rétt einhvern veginn og þú veist við á, yfir tífumbilið þá unnum við hérna, 11 leiki, 8 af þeim heldum við hreinu, mm-hmm. þannig að annarkvort bara unnum við leiki vel eða bara alls ekki mm-hmm. við fengum eitt stig og leikum það sem við hefum lent undir, allt tífumbilið
Já Ég var svo heppin að ég misti af stórum hluta uppás Íslandsmótsins í fyrra. Ég sá sigur í fyrstu umferð gegn fram, svo var ég bara 5 vikur erlendis í fríi og sá bara einn leik í, á einhverju streymi sem ég man ekki hvað heitir og ég bara var opaslega ánægð með að missa suma af þessum leikin. En svo kemur maður heim, fer á völlin og þess að þar og þetta var eitthvað skríti vegna þess að liði spila oft vel fyrstu 20-25 minúturnar, fekk á sig mark og allt hrundi. Þannig að þetta leit mjög illa út að því leiti en á sama tíma vissi maður að það voru margir leikmennarnar sem gátu gert miklu betur og ætti að gera miklu betur. Og ég sagði til dæmis þarna snemma móts þegar vestri var í hvað kannski þriðja sæti skæin í fallsæti þá sagði ég við eigum eftir að enda fyrir ofan vestra ég skal alveg viðurkenna trúin var farin að minka þegar leið á mótið en eins og ég skelfilega vondur spámaður og sjaldan sem eitthvað gengur eftir þá gekk það eftir að þessu sinni og réði eiginlega óslitum að við hérna heldum okkur uppi vegna sem sigur leikirnir fyrir vestan, held okkur uppi.
Mm. Það var hann að mitt sumar 16. júni degi fyrir þjóðatíðardaginn, þegar Jón Þór hættir störfum með skalið, þá í á botni deildarinnar, helva, veist, og get svona, varst vantarlega ekki droslega bjart sín á þeim tímpúti?
Nei, ekki þannig, en svona Nei, svo sem get ekki sagt það, en ég var svo sem ekki komin inn enn að uppgjöf þá, ég var svona, hún kom eiginlega svolítið þannig, eiginlega svolítið, fyndi, þegar maður heyrði það svo eftir á viðtölum, eftir hennan eigaleik þarna, sem að strákarnir voru líka, sem sagt, það sem þeir snýru síðan við blaðinur enn og eru, sko, að hérna, það var svolítið, þú veist, ég man bara, ég mitt á leiðinni heim þaðan, að þá var ég bara í einhverju svona, bugun, ég var bara hálf stjörf þetta var bara svona einhver svona sorgafibrið menn var að hugsa þá að ef það væri eitthvað eitt sem ég gæti þú veist, eitt sem ég gæti sagt við þá var bara hvort þið gætu rifjað það upp hvað er óbúslega gaman í fótbolta og ég hafði trúið því að ef þeim tækist það þá myndum við byrja að vinna leiki aftur
það gekk náttúrulega
það er eiginlega svolítið það sem þið gerðu held ég á endanum sko.
Akkurat, það gekk náttúrulega rosa vel á fyrra tímabilinu hjá Jóni Þóri í bestu deildinni það var svona, og liðið kom óvart og hann var í efri hlutanum var kannski bara mikil press á þeim á síðasta tímabili það var svolítið að byrja með
það er svolítið erfitt að segja hvað það var, en ég held, auðvitað, held að við höfum öll haft bara daldið væntingar það að við ætlum að gera svo ofsalega vel og svo þegar þetta fór ekki vel að stað þá svona hafi kannski bara einmitt svona hausinu mönnum farið einhvern veginn í allar áttir sko. Mm-hmm.
Ég veit samt ekki hversu mikil pressan var á beinlínis á hópnum sjálfum. Ég man ekki betur en að það hafi verið á fundi með stuðningsmönnum haustið eftir að ég varði í, hvað var það, 4-5 sæti þarna 24. Að þá voru einhverju stuðningsmenn sem sögðu, býttu, nú að stefna bara áttum Evrópusæti, það ekki. Og Jón þó sagði, já, stefnan bara festa sig í sessi í deildinni. Þannig að hann var allavega ekkert að ganga neinu vísu eftir að þrátt fyrir velgengn á fyrsta móti. En svo þetta gerist það, eins og ég sagði að styrkingin fyrir tímabili ekki nógu góð, mistum Hinrik hvað, hálfum mánuð fyrir mót
Það er alltaf rosa mikið tala það
Það er rosa mikið tala það Mér finnst, hins vegar, ég gæti trúa að missirinn af Arnóri Smára sinni hafi jafnvel verið meiri vegna þess að Arnór var bara slíkur karakter að hafa maður til að berja liðið áfram og maður heyri, nú stend ég fyrir utan tjaldin, heyri svona óminn innan úr, hérna, og maður heyrði að hann hefði einhver tíma haldið þrumu ræð og húðskama menn á æfingu þegar gekk illa í upphafi móts í fyrstu deildinni og bara hellir sér yfir á meða við það sem maður heyrir. Liðina sér á strikinastu tveimur leikjum og hann bara hélt lítinn liðsfund eftir sigurleik upp á Skaga þar sem hann bara hrósaði leikmönnum fyrir framanstuðningsmenn og sagði hvað hefur virkað og hvað ekki og ég held bara að missa svoleiðs karakter úr liðinu, hafi veikt að voða mikið nú erum að fá inn menn eins og já, sérstaklega Gísla Eyjól sem að bara er ekki að fara að láta neitt komast upp með hann en að gefa sjallan í þetta þannig að það er treystin en svona með við fyrstu spurðum þjálfaraskiptin þarna þegar Jón Þór hættir og orðið tekur við ég skal alveg, mínar væntingar voru svo sem hófsamar ég vonaði þetta að gengi upp og liði heldur sér uppi og mér fannst gott að fá svona mann sem aðeins fyrir utan Skagan þannig sem við höfum verið með voða mikið menn sem bara búa og hrærast upp á Skaga en og maður sá það alveg strax í fyrstu leikju bara fyrsta leikja á Orra að manni fannst þeir fara miklu harðar í anstæðingastundum í tæklingum og með öxlinn í menn heldur en þeir höfðu gert í fyrir leikjum
Já, menn náttúrulega hafa verið svolítið umræðinu um þetta að hérna, það hefur tekið hann tíma en það er í raun og veru hann sko já, við tókum ekki þetta rönn strax, þetta var svolítið svona hikstandi en vissulega hann vann fyrsta leikin sem að hann stýrir í raun og veru, sko. Og ég tók það saman, ég var svona til gaman sem var alltaf að setja það inn á Twitter með hérna, halda saman, sko, Lárus og Orra deildinni frá því að, hérna, þú veist, hvernig deildin spilaðist eftir að hann tók við. Og þetta eru 15 leikir, þannig að þetta er meira en hálft mótið. Og þá, í þessum 15 leikjum, erum við í þriðasæti.
Já, það er mjög aðtilsvert. Var erfitt, þú veist, Jón Þór náttúrulega bara skaga maður og, þú veist, alltaf bara inn í þessu samfélagi og allt svoleiðis var erfitt að frábær náungi var erfitt að sjá hann veist, missa starfið
já, ég varst það ég var svolítið pyrrið út í strákana í liðinu því ég var bara já þetta er allt honum að kenna í mitt bara
hérna já, sko mér þótti leitt að sjá eftir honum vegna þess að bara búin að gera góða hluti og bara opbóðslega þægilegur og gott eiga samskipt við hann gefur mikið af sér við stuðningsmenn en á þessum tímapunkti þá bara fannst mér eins og það þyrfti að gera þetta. Að menn gætu svo sem reynda högt áfram og vona eitthvað breytist en þarna fannst mér bara að það þyrfti að breyta og stundum ganga hlutirnir ekki upp hjá góðu fólki.
Fótboltinn er líka svolítið harður heimur einhvern veginn.
Mjög svo.
Það er bara svolítið.
Ég man eftir því 1997 þá var þjálfæri ráðin fyrir algjörlega óafsakalega árangur liðið var í öðru sæti
Já, reikin
Fjórum sætum frá topnum eða maður rétt Það var hérna Ívan Gólak sem einhver skrautlegasti og eftirvill lélegasti þjálfari í sögu í að með við það sem maður hefur heyrt Já, bæði þetta sem maður fylgdist með opinbel og hvað þá lýsingar sem maður hefur heyrt frá leikmannum hjónum
Já, maður aðdeglisur karakter sko
Og þetta eitt þjálfari fekk ekki endurráðningu 1994 vegna þess árangurinn var undir væntingum Hann gerir liðið að Íslandsmeisturum.
Já. Já.
Við erum ekki alveg jafn kröfuhörn núna. Það meira svigrúm fyrir þjálfara.
En hvað veit, hvað, maður veit ekki hvað gerist í framtíðinni.
Nei, nei, nei.
Það bara svolítið þannig. Lárus Orri kemur, hana, kemur inn í þetta, svolítið óvænt ráðning. Hann hafði náttúrulega ekki verið að þjálfa í svolítið langan tíma. Búin að vera í sjónvarpinu, sérfræðingur í kringum deildina á, á sín sport. Eins og þú nefndir úr einn minn uppáhalds Twitteri þannig að þú hentir hann og ég hvet bara fólk til að fylgja þér þar þannig að settir hann að Lárusar orða deildina upp á, á Twitter og hvað endaði ekki í að í þriðja seti þar eftir að hann tekur við liðinu
Jú, við vorum bara káa reyndar einmitt af því að þeir eru líka þekktir fyrir það að byrja ekki vel
Já,
þeir
voru þeir byrja aldrei
en víkingar á topnum sem að kannski færri hefði verið hissa á
Já, þetta Víkingur, K.A. Ía, svo sem var hlátna á stjörnuna, en bara árangurinn eftir að Lárus Orri tekur við liðinu, hann, svart, hann breytist alveg til munna. Svart, lið, hann tekur við liðinu á, á botni deildarinnar og hey, Ía heldur sér bara svona nokkuð öruglega uppi að lokum.
Já.
Já, og þetta er sko, þetta er einlega þrjú tímabil samt á þessu í þessum 15 leikjum sem Orri þjálfaði liðið. Mm-hmm. Vegna þess að ég man ekki hvort liðið tapaði vannað ekki tvo af fyrstu fjórun leikjunum undir hans stjórn, tapaði einum eitthvað ja, gróflega þar byrjar vel hjá honum. Svo kemur bara þessi djúpi öldudalur þar sem ekki er gekk upp og sennilega aldrei verra heldur en þegar ég að tapaði 2-0 í Vestmannaeyjum í þá 20. umferðinni og þá hélt ég satt að segja þetta væri búið. Mm. Þetta var, það var bara svo opposta mikið sem þurfti að gerast til að ía fjall ekki að þarna hélt ég að þetta væri búið. En svo bara skils mér að þeir hafi farið sínt mönnum hlaupatölur og framlagðir á þess að þetta leiknum og leikmann var bara brugðið eftir þetta. Og þá farið inn í þetta fokkjumót, þar sem allt gengur upp og við getum og ef við viljum ef við viljum líta á þetta þannig þá getum við sagt að það voru meðbyr klára Íslandsmóti vinna 6 að síðustu 7 leikjónum og taka þetta með sér inn í nýtt mót en svo gætum að rauta líta á þetta sem svo að 5 að þessum 6 sigurum voru gegn 4 neðstu leikjónum í deildinni og 7 sigurum gegn blikum sem þraffir að vera ansi gott lið gekk ekki vel á þessum tíma
Hver var besti leikmaður í á síðasta tímabili?
Sko, leikmenn völdu Jón Gísla, stuðningsmenn völdu Rúnar. Mm. Ég held að það hafi verið, Rúnar hafi kannski fengið mörg atkvæði fyrir það þegar hérna, eftir hann tók þess að hérna, lokasprett í miðverðin. Það bara einhvern veginn, hann smalla ótrúlega vel inn í það og það kom einhvern veginn svona ný ró í varnalínuna sem að var ekki búin að vera. Og bara Baldvin tók skrifa upp á við líka og svona þú veist þetta hérna þannig að þetta voru svona þessir tveir en lengi vil var ég svona ég veist ekki hvert maður myndi eiginlega fara með því að því að margir höfðu kannski átt einhver og svona rispur hér og þar en svona fáur kannski verið eitthvað alveg heilt yfir góðir en kannski helst til að Jón Gísla hann kannski verið svona stöðugasti leikmaðurinn yfir tímabilið kannski
Já, mér fannst voða erfitt að velja hvernig ég ætla að kjósa bestan vegna þess að þetta var vombriða tímabil framan af. Fáir nokkri sem að gæti sagt að hafa bara átt gott tímabil í gegn. Menna, Árni Marino var ekki góður framan af, hann var frábær setni hlutan. Jón Gísli, já, sennilega nokkuð stöðuastur og svo eru menn sem svona dúkku upp, við sjáum eins og Val sem að var nú eitthvað að ströggla með meiðsli var það ekki þó að vera að spila framan af.
Já og veikindi
líka. Og veikindi, menn sem náðu sér gefst rík og þetta var svona, já, erfitt að ég valdi Rúnar, það var út af síðustu 7 leikjunum.
Mm-hmm. Hann alltaf reist úr hann þátt í að liðina halda sér uppi.
Já, já.
Ég vil reyndar verja pínu kannski Árna Marinn og líka í því þegar hérna, þessum tíma þegar hann gekk ekki vel. þá voru við líka í leikjum þar sem að hérna, oft á tíðum þar sem að liðið hætti bara og þá var bara menn hættu já, þú veist, sko, menn hættu að elta tilbaka einu sinni þegar að, þú veist, maður bara, já, já, þetta bara mark þú veist, það var bara einna markvörur það hefði engin markvörður gert eitthvað svakalega mikið þú veist, eins og til dæmis leikurinn hérna á Þróttaravelli móti KR það hefði engin markvörður einhvern veginn gert mjög mikið í því þú veist
Já, þetta
Já, Gummi Hreiðars átti stórleik á Akranesvelli 1993 fekk að vísi 10 mörg á sig en hann var bara var altalað hvað hann hefði staðið sér vel
En núna styttist í næsta sumar Lárus Orri verður áfram með liðið það var staðfest svona tiltölulega stuttu eftir síðasta tíðumbil sáttu með það að hann verði áfram með liðið?
Mjög svo. Mér fannst gott að við skildum fá hann svona tímabundna ráðningu bara að sjá hvernig fengi og þá var hægt að ákveða hvort sem liðið fjallið að heldur sér uppi hver framhaldið yrði og hann bara virðist bæði að komið ró á liðið það var spilaði oft skemmtilega bolta undir lokin hjá honum, skoraði mikið og það verður bara mjög gaman að sjá svona hvað hann gerir með lið vegna þess að með þennan mannskap sem er búið að safna og með svona no-nonsense þjálfara þá held ég að sé hægt að gera ansi skemmtilega hlut í sumar
Ég raunin samt svolítið skeptisk á þess að á það að hafa tímabundna ráðningu af því ég, maður hugsaði líka á hvernig er þess að tímabundni þjálfari, er hann að fá að sæki einhverja leikmenn eða eitthvað svoleiðis eða það er menn er, þú veist, menn er eitthvað að pæli því, sko, til dæmis eins og í sumaglugganum og eitthvað svona, hvað hérna, þú veist, hann er ekkit kannski að fá að hafa eitthvað mikil áhrif að hver er koma og fara ef hann er bara að fara að vera frá, þú veist, út tímabilið einhvern veginn, þannig
hérna. Þá bara kemur í ljós að góðu þjálfari þarf ekki að það hafa ómyndar áhyggjur af því, hann veit hann marga góða leikmenn. Það var bara að ná því best út úr þeim.
Já, hvernig fannst
ykkur
svona fótboltinn sem hann var að spila? Svo kallaði no-nonsense fótbolti.
Já, það var gaman eftir að það fór að hérna. Þá voru menn einhvern veginn svona, maður sá það einlega svona eftir að, þú veist, þegar þessi sigur hérna fór þarna í gang, sko, þá sá maður bara aftur, þá, þegar maður horfði tilbaka, þá sá maður bara hvernig leikmenn hefði verið svolítið svona eins og, þú veist, einmitt í bremsunni að hérna, bara hálfrættir einhvern veginn og þá einhvern veginn dettur allt úr, þú veist, sendingarnar, þú veist, hlaupin koma seinta þegar mann fara ekki að staða fyrir þeir sjá sendingun og eitthvað svona, það var einhvern veginn, varð bara miklu meira svona chemistry í liðinu einhvern veginn eftir að, hérna, svona já, þeir fóru í þetta margum tala fakit mót
hann er veist, hann er líka típa veist, típa af einstaklingi sem sér til þess að menn er að fara að vinna sko, veist, þeir eru að fara að leggja sig fram á vellin hann er, menn er ekki að fara að komast upp með neitt múður hjá honum sko. hann er þannig karakter
nei, hann virðist vera það
Hann líka með þess að tengingu við í að hann var náttúrulega hann sem leikmaður og sonur hans var líka hann sem leikmaður hann að hann veit alveg hvað það snýst um á aðgjörnansi
Já, þetta eru þrjár kynslóður þarna
Og pappans náttúrulega líka, já
Siggi Láru, þetta var fyrirliði liðsins sem varð Íslands og byggarmeistari 2 ár í röð sem ekkert annað lið hefur gert Þannig að maður var vel var við þann harjaksli í skaðaleinu Orri þetta var mjög ábyrrandi yngri flokkum í að fór svo reyndar í Þór með pappa sínum áður en að byrja að spila í meistarflokki og reyndar fyndið með að Orri er svona hlut af 73 árganginum á skaganum með Arnar og Bjarka Gunnlaugssonum, Þórði Guðjóns og fleirum þeir spila allir sem fyrsta leik svona 16, 17, 18 ára með í að Lárus Orri Sigurðsson var 37 ára þegar hann lék sinn fyrsta leik með Ía og þá bara vegna að Ía var í tómu tjóni og hann hafði hætt að þjálfa hvort það var KF eða Þór fyrir hann sumarið en hann bara tók fram skóna og tók nokkra leiki fyrir Ía og mér skilst hann hafi meira að segja á köflum keyrt á æfingar upp á Skaga og keyrt aftur heim á Akureyri eftir æfingu.
En hvernig hefur hann bara komið inn í samfélagið núna, bara aftur, sem þjálfari liðsins, með bakgrunnsi?
Hann kemur bara mjög vel fyrir.
Já.
Og hérna, er mjög veist, alltaf vera svona, Já, hann bara mjög stann alltaf hljóma bara mjög skynsamlega í öllum viðtölum og svona og sína verkefni virðingu eins og sagt er hérna, eins og rétt að segja.
Mm-hmm, algjörlega, það er svo spennandi tímabil framöndan en við tölum um í upphafi þáttar leikmenni sem eru mættir, þetta eru leikmenn úr bara hæstu hillu, Gísli Eyjólfsson mættur frá Halmstad, hann nú bara orðin skagamaður, hann er búin að geta sig inn í einhverja fjölskyldu þarna og
Hann er alltaf löngu búin að því
Þannig að hann er bara hann er lengi verið orðað við skaðan og loksins mættur á Akranes núna Guðmundur Þórarinsson mættur frá Nóa í Armeníu, það er náttúrulega mjög fjölegur leikmaður sem er með, búin að vera lengi í atvinnumennsku og Böðvarsson mættur frá F og hann leika leikmaður sem getur leist margar stöður og alvöru karakter svo nokkrir ungir strákar líka Rafael Máni kemur frá Fjölni og Markus Páll frá Ítalíu, bróðir Mikals Egil sem er í landsliðinu þetta er rosalega spennandi sumargluggi
Ég held, sko, þegar ég verið að hugsa þetta og við höfum stundum rætt þetta bæði grúppinu sem við elva til erum og öðrum félagskap, ég held ég fyrir mig hvort að Gísli Eyjólfs sé ekki bara, já, einhver stærstu, ef ekki stærstu félagskipti til ía, ef við undarskiljum kannski leikmenn sem voru að koma aftur, skagamenn sem voru að koma aftur heim úr atvinnumennsku, Sigga Jóns og þess að þar, en með við þá leikmenn sem við höfum verið að sækja aðkomumenn, þá held ég að við höfum ekki verið að fá svona stóra og góða leikmenn áður eins og Gísla Eyjólfs, Gummi Tóta þetta bara með besta sem við höfum fengið
ekki meðan ég hef verið að fylgjast með þetta hann eiginlega akkurat það sem að því ég var alltaf sama þú veist, jafnvel þegar mér fannst liðið alveg verið gott og eitthvað svona þá var ég alltaf, mér langa alltaf í einhverju svona eitthvað sem maður gæti kalla kannski svona eins og statement sæning, mm-hmm. það sem að eitthvað svona statement of intent í hérna maður, já, þetta er ekki góð íslenska
Nei, nákvæmlega þetta eru alveg risastóri nöfn af hverju haldið að í að sé að ná að landa þessum leikmönnum?
Þetta eru þetta bara held ég framhald af þessari uppbyggingu sem hefur verið á liðinu síðustu árin mm-hmm. liðið er búið að vera mjög vel rekið, hefur verið að skila hagnaði held ég allavega síðustu 6 árin búið að fá, ég veit ekki hvað, mörg hundru miljónir í leikmannasölum á síðust árum.
Alveg, ótrúlegt, sko.
Þetta er ótrúlegt, ég hefði átt að líta á skjæðar sem ég með heima til að halda utan um þetta. En þetta er auðvitað fjárhörinu góður, þannig að þeir geta sótt dýra leikmenn sem liði gat ekki fyrir svona 5-10 ára síðan. Mm-hmm. Fyrir 20 ára síðan vorum við að sækja svona leikmennina sem ekki bara bestu liðin vildi ekki fá heldur næst bestu liðin. Nú erum við bara alltaf inn að keppa bestu bitan á markaðunum mm. og það er bæði vegna sem fjárhagurinn er í góðu lagi, skipulagur er í góðu lagi og svo ertu með stjórnendur sem eru bara með það mark með að koma liðinu aftur á sinn stað.
Mm-hmm. Það, maður er svona að teki eftir það að þetta er gríðlega vel rekið félag núna og veist, getum við þakkað Hákonu Arnari og Ísak Bergmanni fyrir þessa leikmenn
Það er rosa stór hluti af þessu
Já.
Það er bara verið að fá nokkur hundru miljónir í leikmannasölu
Já.
Bara að gjör breytir þessu Við höfum fengið úr leikmannasölu þar sem önnulið hafa kannski verið að fá úr Evrópukeppni
mm-hmm.
og jafnvel meira til
Já.
Þannig að það munar en ég held að sko, maður sér sko, Arnór Smára þó hann hafi verið middur og skamar þá fannst manni stórt að fá hann fyrir fyrstu deildin árið svo kemur þetta Rúnar árið setna en misti af tímabilinu þá sá maður ok þeir eru að leggja peningi í þetta og svo núna bara þegar Gísli Eyjólfs segir já með sína skagatengingar og þetta allt annað þá bara verður meina liði, sko skagaliði er ekki að gera neitt annað í vetur heldur en þeir voru að gera í fyrra vetur mm-hmm. munurinn er bara sá að nú segja leikmenn já mm-hmm. þannig að skagin átt þennan pening fyrir árið síðan, mm-hmm. nú eru menn sem eru til í að þykja hann og sjá vonið því að spila upp á skaga og eins og kom fram bæði viðtölum við Gísla Eyjólfs og maður hefur heyrt innan klumnum þegar hann samt við skagan þá var það bara mjög skýrsk krafa að það þyrst að styrkja liðið mm-hmm. hann ætla ekki að fara að vera einhverjum miðjumóði eða fallbaráti
þetta er virkilega áhugart hvernig ætlaði að koma öllum sem leikmönnum fyrir í liðinu
sko það er náttúrulega kannski skemmtilegi hlutinu við að þannig að þú veist ég er mjög fegin að ég þarf ekki að sjá um það en hérna að það séu ekki stöður séu ekki á lás bara fyrirfram og, og menn muni þá spila alveg óháði í hvernig þeir standa sig eða nokkuð skapað það séu samkeppni stöður mm-hmm. það ætti náttúrulega vera öllum bara öllum til góðs í raun og veru og eins og þessi yngri leikmenn og svona þú veist þeir ættu sem að maður svona einmitt fer kannski pynið að hafa áhyggjur á stundum þegar liðið þegar hópurinn stekkar og eitthvað og breykar en þá sem að bara já þeir ættu að verða taka meiri framförum með því að æfa með betri leikmennum mm-hmm. og bara vera harðir í því markmið að slá það út úr liðinu sko. Mm-hmm. Það var hérna Já. En annað sem eitt enn líka, hérna, ég veit ekki hversu stór hluti það svo sem, en það náttúrulega hafa orðið miklar aðstöðubætur mm-hmm. í, sagt, en svo segir, peningurinn var til staðar líka hérna, sem í fyrravetur, en það var svo, kannski svolítið annað að fara í gegnum hérna, gamla vallarhúsið og líka slægt aðstöðuna eins og var á þeim tíma versus það þetta nýja íþróttahús sem var tekið í notkun núna síðastlega haust, sko.
Það eru menn ekki líka brátt að segja á því að það ekkert svo langt að keira upp á skaga.
Ég veit ekki hvort menn eru búin að fatta það.
svo eru þetta bara menn sem hafa verið að flytja upp á skaga Já. Leikmenn. Þannig að við hefum alveg haft leikmenn úr bænum sem hafa keirt á milli. Mm-hmm. Svo sjáum við bara þegar Viktor Jóns kemur, hann byrjaði því að flytja út á Kjalarnes, mm-hmm. flytja svo á skagan. Hinrik Harðar, hann flytti beint á skagan. Mm-hmm. Og mennum bara, svo þetta verið að sækja unga stráka sem hafa bara farið, hvað ekki bara á heimavistina í Fjölbraut
Já.
Og hafa flutt á skagan. Þannig að þetta er svona, jú, það er gaman að sjá menn flytja á skagan, en svo þetta er nú ekki voðalega langt.
Nei.
Og við hvað fólk getur kvartað undan umferð hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá er ekkit mikið lengra að fara upp á skaga heldur en kannski í Hafnarfjörð ef þú býrð. Í Evrópubyggðum Reykjavíkur
Nákvæmlega
Ég keri nú inn í bæinn í vinnu það sko, maður enga stund sko á skaganum og inn í Mosó svo getur hitt verið bara mjög óræður tími
Já, algjörlega, það nefnilega svolítið þannig
En fyrst þú talar hvernig á að koma öllu þessum mönnum fyrir Ég vil ekki koma öllu þessum mönnum fyrir
Nei.
Það bara ef allir góðu leikmennindu komast fyrir í byrjunarliðinu þá lið ekki nógu gott Þannig að ég miklu frekar hafa menn svegt að vera að komast ekki á bekkin heldur en í byrjunarlið. Mm-hmm. Þannig að það bara kostum við þetta. Við erum með stærri hóp, við erum að vísu margir sem fóru núna fyrir tímabilið, mm-hmm. en við erum með miklu stærri leikmenn og betri, svona bestu topp, kannski besti helmingun í liðinu miklu betri heldur en fyrir árið síðan.
Mm-hmm. Hvernig eru þið spenntust fyrir að sjá? Þarna af þessum nýju leikmönnum í sumar?
Ég veit alltaf haldið mikið upp á Gísli Eyjóls mm-hmm. og það er bara alveg, það er svo gaman að fylgjast með honum, mm-hmm. bæði bara hvað hann getur og gerir á vellunum ég skal líka viðkenna ég fór nú á einhvern æfingaleik víkingur ía í frosthörkum í desember bara til að sjá liðu og sjá hann spila fyrsta leikinn það besta í þeim leik var þegar hann öskrað á einhvern samherja sinn og raka náfram
Já.
Þannig að ég mjög ánægð með að fá svoleiðis karakterinn í lið
Mér
skilst að gummi tóta þannig líka
Já.
Þannig að það opuslega gaman í, ja.
En þarfti ekki að vera svona á skaganum með
það Það var alltaf þannig Men að ég þetta flutt af skaganum 1986 Svo bara er þessi bakteria sem er engilega að losna við Já. Og ég man alveg eftir leikmönnum að hnakk rífast út á velli ef að þeim fannst einhver ekki standa sig og það þarf að vera þannig að þú þarf að reka menn áfram
Já, þarf að vera alvöru karakter Menna,
Ég myndi ætla það
Óli Þórðar, hún gleymir honum ekkert
Nei
En er þetta sterkasti hópur sem ég hefur haft bara í 20-30 ár?
Já, ég myndi
30, það náttúrulega að þú fyrir 30 þá erstu náttúrulega að koma kannski
Já.
Sko, miða við á sínum tíma þá held ég að skalið 93 og 95 sé einhver best mönnuðlið allara tíma á Íslandi mm-hmm. þetta erfitt að bera saman ólík tímabil en menna, eins og sjáum bara skalið 1993 sem finnum fyrstu 12 leikina mm-hmm. og fer ekki að tapa fyrir en tvíburarnir þeir koma
Já.
En þá ertu með hérna Sigga Jóns, Óla Þórðar Arnar Gunnlaugs, Bjarka Gunnlaugs, þú ert með Alexander Högnason, þú ert með Sóra Milkovits, þú ert með...
Í Lúka Kostið svona?
Nei, Lúka var farin að þjálfa Grindavík
já,
á
þessum tíma.
Þarna voru ungmennalið í bikarnum og menn grínus með það að Ía gæti komið þess vegna tveimur liðum í úrslit bikarsins. Og reynda að duttu merkilega snemma út úr bikarnum með að við vorum með góð lið. En það held ég svona best mannalið skaðans hinga til 1995. Besta liði 93, þá varst þetta með, já, Haraldur Ingóls í þessi liði á þessa dar.
Þannig. En þetta eru auðvitað besta sem ég hef séð allanar, sko.
Já, hverja, svona bara, það verða vantlega mikla væntingar gerða til þessa liðs í sumar, spá fjórða sæti, hvað eru þið að vonast eftir að sjá frá þessi liði í sumar?
Bara fleiri sigra heldur en töp og fyllt af mörkum. Bara stemmingu og hérna já
ég vil bara sjá þá í baráttu á toppnum ég ekki að, þá á ég ekki við Íslandsmeistaratitil en ég myndi vilja sjá þá setja stefnun á topp 3 komast í Evrópu keppni bikarinn, það væri gaman að sjá þeim ganga vel þar við erum auðvitað á þessu skrýtna skeiði í sögu í að liðið hefur ekkert unnið í já, 22 ár var síðast bikarmeistari 2003 Íslandsmeistari 2001 þannig að þetta eru 23 ára verða án stórs titils fyrir þann tíma hafði mest liðið 10 ár
líka bara mörg
frá 1960 til 70
mörg ár í fyrstu deild líka og svona
mörg ár í fyrstu deild, við hefum verið fleiri ár í fyrstu deild heldur en í efri hluta Íslandsmótsins mun fleiri ár og það er bara komin tími til að við fáum að sjá skaganum öflugt lið sem byrja móti vel, heldur vel áfram og enda móti vel við sjáum lið endar mjög vel í fyrra, liði byrja móti mjög vel 2012 og 2019 en við höfum ekki átt gott Íslandsmót þannig séð síðan má segja Íslandsmeistar árið 2001 það var svo sem náðu þriðja sæti 2007 en þar meira að segja byrjaði liði ill og vann held ég ekki í fyrstu fjórum-fimm leikjunum
algjörlega svona...
og bara, þú veist bara við höfum að gefa öllum leik við höfum aldrei að vera ég vil ekki sjá einasta tablik sem er eitthvað í einhverju svona líkingu við það sem við vorum að gera trekki-trekk síðast sem var.
Það er ekki líka bara komið tíma og svo í Evrópukefni, það var skallega.
Jú, algjörlega.
Já,
já. Jú, síðan.
Það er bara legið upp á skaga.
Sko, Ía var síðast í Evrópukefni 2008. Það er alveg skelvilegt að hugsa til sko, svo langu tíma liðan síðan.
Já. Fingum hérna annan flókslið einhvern hérna í
mittlum. Já, Evrópukefni Sko.
Það hefur gaman, við fórum einmitt á Víkingsvellin í einhverjum kuldakasti
Já, þetta, það hefur einmitt verið svona trendi með íjaliði upp á síkastu svona síðustu ára, það hafa margir ungi leikmenn verið að koma upp og það er alveg spennandi nöfni í þessu liði núna og maður kannski séð helst á undirbúinnstímabilinu að svona Gunnar Seiðas Gabriel Snær sem er búin að vera að skora fullt af mörgum og hann ætla að fara erlendis en hann fætti Svíþjóðar er það að sjá marga unga skagamenn brjótast inn í þetta liði í sumar?
Vilt þú byrja?
Ég veit ekki alveg hvað ég þú veist, ég var vun að við sjáum hann spila þá nokkuð orðin að fer allan hana sko.
Það eru góða líkur á því.
En hérna, ég veit ekki alveg hvað maður að segja með það, hvað hérna sem sagt ég meina liðið bara orðið mjög gott, það verður ekkit auðvelt. En ég vil að menn sé, ég vil allan að sjá að menn sé að berjast fyrir því og hérna, þú veist, ég trú að þeir fái síðu það alveg nokkri sem að muni fá einhverja mínútur og svona ef að hérna, þú veist, einhvern spiltíma ef að, þú veist, ef þið bara standa sér nógu vel.
Gabriel er opbóðslega skemmtilega leikmaður, bara hæfilega er ekki og maður hefði vilja að sjá fleiri börn frá honum í fyrra heldur en þetta eina sem hann skoraði en hann er að spila mjög vel núna og vonandi gera hann það svona framan á móti hjá okkur það er eins og Elva sagði, það er erfitt að komast inn í skagaliði núna erfitt að heldur en hefur verið oft áður En það eru skemmtilegir ungi leikmaðarnar. Við fengum þarna ungan strák Brynjar hvað Atlason úr Hveragerði við maður rétt. Hann var að byrja fullt að leikjum 16 ára núna á undirbúningstímabilinu. Hægri bakvörður sem að lofar mjög góðu.
Og Markus Páll sem er bróður Mikael Egils líka komið núna bara stutt fyrir mót.
Já. Það verður fróðlegt að sjá hann. Ég bara viðkenni, ég veit ekki að stumma.
Nei, ég búin að sjá hann einu sinni, þannig að hérna, var leikur mútið Njarðvík núna síðast helgi sem að hérna, en það eru þetta að hann bara nýkominn og svona sko.
Og Rafael Máni er mitt, kemur frá Fjölni líka.
Rafael Máni, svo Jón Breki Guðmund sem að var út á Ítalíu en snér aftur síðasta sumar. Lendir reyndar í einhverjum fáránlegum félagaskipta vandræðum, en það er mjög efnilega leikmaður. En það verður bara sem betur fyrr. Erfitt fyrir þá að vinna sér sæti í liðinu.
Einmitt, þetta
er það á að vera erfitt að vinna sér sæti í skagaliðinu.
Einmitt, þessi skagahópur gríðalega sterkur og verður spennandi að sjá þetta lið í sumar. Það vantalega vonandi að byrja betur en síðasta sumar. Kannski bara aðeins í lokin eða svona fekk svona smá hugdættu bara svona vorum að tala á þannig og margir leikmenn verið seldur út á síðustu árum. Þú veist, Ísak Bergmann og Hákon Arnar og Arnór Sig. Þú veist, eða horfðu á landsliðið, það troðfullt af skagamönnum og Svo líka landsliðsþjálfari en skagamaður, þetta hlýtur að vera skemmtilegt að fylgjast með þessu.
Já, mjög, og hérna, mér finnst það mjög gaman með þessa stráka sem að, þú veist, maður var einmitt, hérna, búin að vera að fylgjast með upp á skaga, þú veist að sjá þá komin þarna á þennan stað, sko, það er hérna, það er mjög skemmtilegt.
Hið náttúrulega ástand að skila sér aftur í fótbolta, við skulum bara orða það.
Við erum að koma.
Við skaginu átt alltaf fullt af landsliðsmönnum og það voru leikir þar sem að gerist að meiri hluti leikmanna voru af skaganum sem voru inn á að spila fyrir landslið. Ég held að eini spilandi landsliðsþjálfarinn á Íslandi hafi verið skamar Ríkari Jónsson þannig að bara sjá það vegna að við fórum í gegnum tímabil bara fyrstu tvo áratugi aldarinnar þar sem voru ekkert margir skagamenn í landsliðinu það var kannski Arnur Smára og Björn Bergmann svo bara núna erum við komið upp í stöðuna eru
og Stefán Teitur líka fleiri leikmenn sko
þannig að með þessa menn Hákon, Ísak, Stefán Teit, Arnór þá ertu komið bara að þú getur stilt upp skaga miðju í landsliðinu og það bara ansi sterk miðja.
Já, það eru ekki frá að sjá það svo kannski eftir 15 ár 10-15 ár kannski að Hákon Arnar og Ísak Bergmann að leika sér á miðinni á Akranesi og Arnar Gullöks að þjála leiðalinn.
Það væri gaman að sjá það að spila. Við þetta sáum síðasta leikin held ég eða einn af þeim síðustu sem að Hákon spilaði í treyjunni, það var nú í 6-0 sigur á stjörnin á undirbúningstímabilinu, það var 2019 og ég man við hugsa og tölum það bara hvað það væri opbóðslega góður þessi 16 ára strákur.
Mér spennt fyrir sumrun og svo fór hann bara.
Ísak náði þó allavega að verða yngsti leikmaður í sögu ía til að spila undir stjórn pappasins, en það var vegna þess að metafinn Siggi Jóns sem var aðstoða þjálfari hérna lint ekki látum fyrir en Jói Kalli lét strákinn sem spila og hafa metið af Sigga
sem kannski bara eitt í blálokin hérna, mikið tala það upp á síkast eða hafa bætt, mun eitt skagamaður bættast í hópinn að það fer allt saman stað, Tryggvi Hrafn Haraldsson ég er alltaf að reyna að fá hann frá Val
við erum ennþá vona sko já, hann var að þá allir ég segja bara þá fyrir við að berjast til
já, það hlýt, hann dettur þá kann
hann
titil
hann þarf að koma heim maður getur alveg skilið að hann skildi að fara vegna þess að vera ekki spennandi ástandi på skáða 2020 en það er bara komið tími til að hann koma heim og vinni titil Og svo bara fyrir utan það, ég held að sé bara gaman fyrir þá bræðurna að spila saman í skaðalinu.
Já, þú vildir að fyrir fjölskyldinu líka, það er ekki bara svona velja á milli leikja og eitthvað.
Já, hlýtur að vera hann endi á skaðan, það er fróðið að sjá. Og
pappi þeirra, Hatti Ingols, hann þetta er alltaf á fullu í veitingunum í upphitun á skaðanum fyrir leiki. Þannig að þetta er bara og bara mamma er að Jónina og þess að þetta er bara svo mikil fjölskylda að það bara á ekki að sóa svona góðum leikmönnum á önnur lið.
Nákvæmlega, látum þetta vera lokorinn. Fæ spá fyrir tímabili, hvað endar í að?
Ég ætla að segja fjórða.
Já, kannski
hún er svarsýna típan.
Nei, ég ætlum að vera byggvæmestari líka.
Já, þetta verður athyglisvert frumar hjá frábær leikmannagluggi og þetta verður
mislandi. Ég ætlaði náttúrulega að koma að því að ég var að setja pressu á Viktor, ég fekk sko verkefni á lokahófi og þetta hérna að skoða hvar hann var í rauðinni með það hérna með hérna sérst, við markaðist menn og hérna niðurstaðan að hann þurfi sko 31 mark til að verða markaðist til maður í þú veist, held ég efstu deild og bikar og það bara
hjá í að þá
já, við þurfum náttúrulega þá hérna, ég meina við þurfum hellinga mörgum með að við ætlum að vera svona ofalega sko.
Það trúi ekki öðru heldur en hann
sko. Og viljir að skori 31 mark í deild og bikar
já,
það væri fínt landið þetta voru lokarinn, takk fyrir að koma gaman að fá okkur. Og bara vonandi fyrir ykkur að í að gangi sem allra best í sumar.
Takk að þér.